Dobroveče, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu vaš domaćin Sabina Čavaravdić
i Biljana Jovićević.
Za miksetom Mladen Marilovića ovog 7. decembra za teme smo izabrali jačanje desničara u Srbiji, prijetnje svećenika Srpske pravoslavne crkve crnogorskim dužnosnicima, pomirenje u regiji život obični na jugu Srbije. Koje su najvažnije vijesti danas? Biljana će nam reći.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbi sa sjevera Kosova donijeli su odluku da privremeno prekinu proteste na Jarinju organizovane zbog izgradnje integrisanih prijelaza uz konstataciju da se ne slažu sa prijemenom sporazuma. Šefovi diplomatija Hrvatske i Srbije sreli su se prvi put u Dublinu nakon haških presuda generalima Gotovini i Markaču, prvi korak ka mogućem susretu premijera dvije zemlje, iako se o konkretnom datumu takvog susreta nije razgovaralo, ocijenjeno je. Irski ministar za Europu Lucinda Creighton rekla u Dublinu šefu crnogorske diplomatije Iguru Lukšiću da očekuje da će tokom irskog predsjedavanja u prvih 6 mjeseci naredne godine biti otvoreno najmanje jedno pregovaračko poglavlje sa Crnom Gorom. Nakon 45 godina politički lider Hamasa Khaled Meshal, koji živi u egzilu, posjetio Gazu na godišnicu Hamasa, izjavio da se osjećao kao da je treći put rođen. Ban Ki-moon posjetio je sirijske izbjeglice u Turskoj, zahvalio turskoj državi kao primjeru humanosti i apelovao na međunarodnu zajednicu, posebno Savjet bezbjednosti, da djeluju jedinstveno da bi se što prije okončalo nasilje u Siriji. Nema žrtava niti veće materijalne štete u Japanu nakon zemljotresa od 7,3 Richtera i talasa tsunamija od 1 metra. Putin i prvi čovjek Gazproma otvorili izgradnju gasovoda Južni tok, koji treba da bude završen 2015. a koštaće najmanje 16 milijardi eura.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Koju smo izdvojili večeras na prvo mjesto, prijetnje su jednog svećenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori ni manje ni više nego predsjedniku parlamenta. Ranko Krivokapić je naime nedavno insistirao da bi metalnu crkvicu helikopterima dovezenu na brdo Rumija trebalo ukloniti. Paroh barski Jovan Plamenac toliko se naljutio da je Krivokapiću javno zaprijetio batinama ako još jednom ponovi, slušajte dobro, da bi se bespravno izgrađeni objekat trebao ukloniti. Prije nego čujemo temu Predraga Tomovića, ima li Biljana današnjih vijesti ili reakcija u vezi s ovom temom?
Pa bilježimo još jedno reagovanje. Milan Radović, koordinator ljudskih prava Građanske alijance, povodom jučerašnjih prijetnji nekadašnjeg urednika Radija Svetigora i novinara Glasa Crnogorca Jovana Plamenca upućeni Krivokapiću, u izjavi za portal Analitika ocijenio je da u takvoj situaciji treba prvenstveno da reaguje tužilaštvo. A ostale reakcije poslušajmo.
Stavite li još jednom crkvu Svete Trojice na Rumiji u vaša pogana usta, po uzoru na mog Čukundžeda Vojvodu Popa Iliju Plamenca, koji se stavio u zaštitu Crnogoraca štiteći im vjeru, skinuću mantiju i dobit ćete što poduže zaslužujete. Tim riječima je paroh barski Jovan Plamenac zaprijetio predsjedniku Crnogorske skupštine Ranku Krivokapiću zbog njegove nedavne ponovljene izjave da vlada mora da riješi pitanje crkve na Rumiji kod Bara i da se ona mora premjestiti tamo gdje se ne udara na temeljne vrijednosti Crne Gore, multikulturalnost i suživot pravoslavnih muslimana i katolika. Predsjednik Crnogorskog parlamenta je u zgradi Skupštine novinarima na sljedeći način komentarisao prijeteće pismo koje je dobio od paroha Srpske pravoslavne crkve iz Bara.
Vi znate da ja imam tu čast da predstavljam onaj dio Crne Gore ko se onih u mantijama nije plašio ni kada su bili na tenkovima, kada su uništavali našu bivšu zajedničku domovinu i kada su sebe ostavljali nejač, uništili nejač i gradove. Tako da sve ostalo bi bilo van istorijskog iskustva onog ponosnog i dostojanstvenog dijela Crne Gore koji predstavlja.
Povodom prijetećeg pisma koje je sveštenik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Baru uputio predsjedniku Skupštine Crne Gore, pozvali smo koordinatora pravnog savjeta Mitropolije, paroha Velibora Džomića, koga smo pitali da li je prijeteće pismo izraz ličnog stava paroha Plamenca ili su njegovi stavovi i stavovi Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Meni je jako žao što se do sada niste bavili pitanjem da li je i stav Ranka Krivokapića parlamenta. Ali Topolija se protivi uklanjanju crkve na Rumiji, ali što se tiče ovoga pisma, to je sam sveštenika Jovana Plamen.
U nevladinom sektoru kažu da je nivo retorike koju koriste sveštenici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori rezultat trulih kompromisa vlasti koja, kako kaže Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje, u odnosu prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi pokazuje slabost i nemoć.
A mi kao društvo svi trpimo zbog truli kompromisa naših donosilaca odluka koje nemaju ni viziju ni sposobnost strateškog djelovanja. Jasan izraz te slabosti i sama činjenica da je limena crkva na Rumiju uopšte ikad postavljena.
Osim prijetnje da bi se mogao fizički obračunati sa Krivokapićem zbog njegovih stavova o crkvi na Rumiji, parok Barski je u pismu predsjednika parlamenta pitao i da li je svjestan šta bi dobio da je o džamiji govorio kao što je govorio o pravoslavnoj crkvi. Dobili biste Krivokapiću bombaša samoubicu u Skupštini Crne Gore, čija ste vi personifikacija, napisao je Plamenac. Riječi i jezik koji upotrebljava sveštenik Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je veoma opasan i generalizujući, upozoravaju u NVO sektoru. Daliborka Uljarević.
Vrlo opasne i krajnje neprihvatljive izjave koje u prvom redu moraju biti osuđene i od same crkve kojoj Plamenac pripada, a imati adekvatnu i potrebnu reakciju ostale javnosti i svakako nadležnih organa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Crnoj Gori prijete svećenici SPC-a, u Srbiji se gomila ljutnja prema takozvanim nepatriotima. Smrću se prijeti sudijama Ustavnog suda. Prave se spiskovi navodnih stranih agenata na kome se našao i naš radio, o čemu danas detaljnije govorimo. No, Biljana, čini se kao da je ovaj 7. decembar posebno bio interesantan desničarima.
U pravu si, Sabina, još dvije vijesti u tom bloku. Više javno tužilaštvo u Šapcu podiglo je optužnicu protiv sveštenika Branislava Peranovića zbog krivičnog djela teškog ubistva. To je za B92 potvrdio Zoran Obradović, viši tužilac. Sveštenik je optužen da je 6. avgusta ubio Nebojšu Zarupca, štićenika Centra za odvikavanje od droge Sretenje u Jarskoj Rešenici. U trenutku ubistva bio je uračunljiv, što je utvrđeno kasnije. Peranović je u javnosti postao poznat kao upravnik rehabilitacionog centra Crna Reka, odnosno kada je emitovan video snimak na kojem se vidi kako u tom centru Ašovom prebija štićenike. A oko 2000 građana Foče i susjednih opština Sarajevsko-Romanije i Hercegovačke regije okupilo se u podne na trgu Kralja Petra u Foči na protestnom skupu kako bi izrazili nezadovoljstvo oslobađajućim presudama Haškog tribunala. Nosili su transparente podrške haškim optuženicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, te klicali Republici Srpskoj. Organizator skupa pod motom Genocid na Srbima, zločin koji traje, vladina organizacija Omladinski pokret, a podržale su ga studentske organizacije Medicinskog i Bogoslovskog fakulteta u Foči.
U našem fokusu čujete i sami, danas je zahtjev ultradesničarske organizacije Naši da se i nevladine organizacije i mediji koji se financiraju izvana zakonom označe stranim agentima. Desnica jača, a vlast šalje poruku da je nasilnicima sve oprošteno, na primjer. Odlukom o amnestiji je oslobođeni navijač Igor Milić, koji je pokušao ubiti policajca, ili siledžija Miladin Kovačević, koji je unakazio američkog studenta. Jedino je, kaže Branka Mihajlović, podmladak jedne opozicione partije tražio ostavku ministra pravde, koji je svojim prisustvom dao legitimitet nedavnom antihaškom skupu na kome su vrijeđane nacionalne manjine.
Čelnika organizacije Naše Ivana Ivanovića pitali smo da nam objasni ko i zašto treba da nosi oznaku strani agent.
Strani agent, to su mediji i organizacije koje se finansiraju stranih fondova, a narednih par dana objavit ćemo i liste od organizacije NED gdje su pisali kome su u Srbiji davali novac.
Ali to su nevladine organizacije i mediji koji se vama ne dopadaju. Iz vašeg ugla gledanja oni su, nisu patriotski, ili tako?
Vi ste mene pitali šta se meni ne dopada, koji vas ja sam rekao. A drugi deo priče je o finansiranju nevladinih organizacija i medija.
Šta vama smeta u programu Radija Slobodna Evropa?
Neobjektivnost, prvenstveno.
U kom smislu? U tretiranju koje teme?
Po tretiranju mnogih načina. Tema, evo, prvenstveno mogu reći oko Kosova i Metohije, nikada oko određenih tema ne pozovete i drugu stranu da može da da izjavu. Konkretno mene nikada oko toga niste okrenuli.
I zbog toga smo mi strani agenti, što spišemo i vas ne zovemo da kažete šta mislite o Kosovu.
Niste nas dobro razumeli, ja vam kažem, strani agent, govorimo o finansiranju.
Ovom saopštenju prethodila je pretnja smrću sudijama Ustavnog suda i njihovim porodicama zbog junske zabrane organizacije Obraz. Ekstremna desnica i zabranjeni Obraz i naš sagovornik iz Pokreta Naši tvrde da je to podmetačina.
Čak mi djeluje da je možda neko namjerno i napisao to kako bi
zato bile okrivljene nacionalne organizacije.
Stevan Filipović, mladi reditelj koji se bavi fenomenom desnog ekstremizma, odnosno fašizma u srpskom društvu, kaže za naš radio da je nebitno da li je pretnja autentično potpisana ili ne, jer ona ne odudara od rukopisa poznatih domaćih ekstremista.
Ako jeste podmetačina, ta pretnja sa njihove strane je tu. Ti stavovi, to prosto, oni ne mogu da sakriju šta stvarno misli.
Ivan Ivanović je zadovoljan kuda se kreće srpsko društvo.
Koliko mogu da vidim svakoga dana, sve smo brojniji, sve jači i jači. To je ono što me raduje.
Iako ekstremisti poput našeg sagovornika tek čekaju da dođe njihovo vreme, Stevan Filipović smatra da ovakve pretnje nisu incidenti, već oni izviru iz dominantne ideologije ovog društva.
Nije to nikako mala ekstremistička grupa ljudi sa nekim čudnim idejama, pa sad to izolovani incidenti. Mislim da je to dominantan način razmišljanja i dominantna ideologija.
Država, čini se, ne vidi veći problem čak ni u tome što ministar pravde u vladi Srbije Nikola Selaković prisustvom nedavnim antihaškim protestima daje legitimitet i govoru mržnje, a i nedavno zabranjenom obrazu. Mladi LDP-a su predali pismo vladi Srbije sa zahtevom da Selaković, koji je izjavio da je skupu prisutan kao ministar, podnese ostavku, kaže Igor Mušić iz podmlatka LDP-a, i podsjetio na ambijent u kome se ministar osjećao kao svoj na svome.
Dok su u isto vreme iza njega pripadnici organizacije 1389 i Obraz skandirali pogrdno o nacionalnim manjinama sa Juga Srbije. On se posle tog skupa nije izvinio i prosto mi smo smatrali da je to skandal da na takav način predstavnik države i vlasti daje legitimitet organizacijama koje je Ustavni sud zabranio, a koje sad on želi uslovno rečeno da povampiri zakonima, pogotovo zakonom o amnestiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Interesantno je, međutim, kako stvari sa Amerikancima vidi prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, s kojim je Ljudmila Cvetković razgovarala tokom njegovog boravka u Sjedinjenim Državama. Evo tog inserta.
Šta biste mogli iz Sjedinjenih Država da poručite građanima Srbije s obzirom da prema jednom ne tako davnom istraživanju oni kao jednog od najvećih neprijatelja vide upravo Amerikance?
Ne znam šta ljudi vide, znate, posao onih koji vode zemlju je da budu odgovorni i da budu ozbiljni. To što u istraživanju naš narod nije naklonjen Sjedinjenim Državama ili Amerikancima, mene ne može da predstavlja bilo kakvu poruku koja bi trebalo da se prekine saradnja sa Amerikancima ili da ne pokušam da učinim sve što je u mojoj moći ili u moći svih nas da te odnose ne popravljamo.
Intervju sa Aleksandrom Vučićem u celini dajemo u nedjeljnoj emisiji Za Srbiju. Naravno, možete ga naći na našoj web stranici.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A ovo što slušate je regionalni program, naša centralna emisija u kojoj je vrijeme za još jedne vijesti, ovaj puta one iz svijeta. Biljana, šta je na prvom mjestu?
Na prvom mjestu je Gaza. Nakon 45 godina politički lider Hamasa Khaled Meshal, koji živi u egzilu, posjetio je Gazu na godišnjicu Hamasa. Izjavio je da se osjeća kao da je rođen treći put. Prethodna dva rođenja, kako kaže, bili su dan kad su ga pokušali ubiti izraelski agenti u Jordanu 97. i njegovo stvarno rođenje 56.
Vraćam se u Gazu i kada kažem da se vraćam, iako istina nisam ranije posjetio Gazu, Gaza je u mom srcu. Dakle, ja se vraćam iako ona nije bila udaljena od mene. Napustio sam zapadnu obalu 1967. i vratio sam se samo jednom 1975. A ovo je prvi put da posjećujem Palestinu od tada.
A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon posjetio je sirijske izbjeglice u Turskoj, zahvalio se Turskoj državi kao primjeru humanosti zbog primanja izbjeglica i apelovao na međunarodnu zajednicu, posebno Savjet bezbjednosti, da djeluju jedinstveno kako bi se što prije okončalo nasilje.
Apelujem na međunarodnu zajednicu, a posebno na Savjet bezbjednosti, da budu jedinstveni i djeluju odlučno u cilju okončanja krize.
Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay izrazila je uznemirenost zbog žrtava na protestima u Kairu izazvanih spornim nacrtom ustava predsjednika Mohameda Morsija. Morsi je opoziciju pozvao na dijalog, ali su oni odbili njegov poziv i najavili nove proteste. Referendum o ustavu najavljen je za 15. decembar. Nema žrtava niti veće materijalne štete u Japanu nakon zemljotresa od 7,3 po Richteru i talasa tsunamija od 1 metra. Epicentar potresa registrovan je u Tihom okeanu 240 kilometara od obale prefekture Miyagi na dubini od 10 kilometara ispod okeana. A ruski predsjednik Vladimir Putin i prvi čovjek Gazproma Aleksej Miller otvorili su izgradnju gasovoda Južni tok koji treba da bude završen 2015. a košta će najmanje 16 milijardi eura.
Želim da zahvalim svim našim partnerima na razumijevanju za značaj ovog zajedničkog poduhvata. Siguran sam da će projekat Južni tok biti uspješan.
Za razumijevanje važnosti ove zajedničke rade. Uvjeren što ona bude uspješna.
Ovaj projekat otvorit će dodatne mogućnosti za izvoz većih količina ruskog gasa. Istovremeno riješit će problem koji imamo sa rizicima tranzita kroz Ukrajinu.
Kažu Vladimir Putin i Aleksej Miller, gasovod će biti dug 2400 km i prodezat će se preko Crnog mora, teritorija Srbije, Mađarske, Slovenije do Italije. Osim Gazproma, ostalih 50% podijeljeno je između italijanske kompanije Eni, francuskog EDF-a i njemačkog BASF-a. Toliko u vijestima iz svijeta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sve dok se ne riješi pitanje kosovske nezavisnosti i srbijanskog ugla, naše će novosti biti prepune upravo tih vijesti. Svi znaju politička stajališta i Srba i Albanaca. Malo ko zna kako taj narod zapravo živi. Naša je reporterka zato otišla na jug Srbije, gdje u većini žive Albanci, ali prije te reportaže, Biljana, šta su današnje aktuelnosti iz tog dijela regije?
Prvo ćemo dvije vijesti koje nisu striktno vezane za regiju. Šefovi diplomatija Hrvatske i Srbije sreli su se prvi put u Dublinu nakon haških presuda generalima Gotovini i Markaču. Ocijenili su da je to prvi korak ka mogućem susretu premijera dvije zemlje, iako se o konkretnom datumu nije razgovaralo. Poslušajmo ih.
Korak po korak. Ajmo prvo početi raditi ovaj posao politički koji tu imamo, a za to smo zaduženi direktno ministar Mrkić i ja, to je naš radni dio je naš, pa ćemo doći s vremenom i do drugih razina.
Mi smo okrenuti saradnji, jačanju odnosa, jer ima nekih stvari, znate kako mi u Srbiji kažemo, koje ne možemo birati. Čovjek ne može da bira svoje rođake i svoje komšije. Tako da mi moramo da razvijamo najbolje moguće odnose i da uvijek imamo u vidu interese budućih generacija. Tako da smo mi samo na zadatku da radimo ono što smiruje tenzije.
Mrkić i Pusić sastali su se na marginama ministarskog savjeta OSCE-a u Dublinu, a irski ministar za Europu Lucinda Creighton rekla u Dublinu šefu crnogorske diplomatije Igoru Lukšiću da očekuje da će tokom irskog predsjedavanja u prvih šest mjeseci naredne godine biti otvoreno najmanje jedno pregovaračko poglavlje sa Crnom Gorom. Creighton je za prvu polovinu predsjedavanja Europskom unijom najavila i posjet u regionu. Srbi sa sjevera Kosova donijeli su danas odluku da privremeno prekinu proteste na Jarinju organizovane zbog izgradnje integrisanog prijelaza na toj lokaciji, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Mitrovice. Odbornici četiri opštine sa sjevera Kosova donijeli su odluku na zajedničkoj sjednici u Leposaviću, iako se, kako su naveli, ne slažu sa primjenom sporazuma o integrisanom upravljanju prijelazima na prijelazima Jarinje i Brnjak. Predsjednik Skupštine Kosova Nebojša Stefanović izjavio je da očekuje smirivanje situacije na sjeveru Kosova poslije sastanka predstavnika tamošnjih Srba sa državnim vrhom i da će odbornici četiri opštine sa sjevera shvatiti šta je njihov interes. On je rekao da će se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić predstaviti platformu o Kosovu šefovima poslaničkih grupa 17. decembra.
Cilj je da se upravo uz podršku Narodne skupštine i uz upoznavanje predstavnika naroda, što do sada nije bila praksa u Srbiji, nastave razgovori koji su veoma važni za našu zemlju. Međutim, ono što ja hoću da istaknem također da postizanje jedinstva i neke vrste konsenzusa je najbolji način da zaštitimo naše interese.
Nove tenzije na jugu Srbije podignute su nakon proslave Dana albanske zastave i postavljanja spomenika poginulim pripadnicima bivše oslobodilačke vojske. Preševo, Bujanovac i Medveđa toponimi su poznati svima, ali te krajeve i ljude malo ko poznaje, čak i u Srbiji. Naša Iva Martinović bila je u tom najsiromašnijem kraju sa ljudima koji žive u raljama politike.
zaputite li se ka jugu Srbije, ako nikada tamo niste bili, teško ćete stići do, po imenu u Beogradu, dobro poznatih opština Preševo ili Bujanovac. Znak se pored puta jedva razaznaje, a prilaz vodi preko pruge, rupa na drumu i kaljuge. Krenete li dalje na jug ka Kosovu, stižete do same granice. Zemljani putić u selu, koje broji svega nekoliko kuća, deli Srbiju i Kosovo.
Sad mi nalazimo u selu Devce Mohala Ukmehmet. Tu kod naša Mohala sad momentalno živi oko 10 porodice, 5 kuća pripada na teritoriju Srbije, 5 kuća na teritoriju Kosova.
Priča nam Zećirija Rušiti. U politiku se kaže ne upliće, a boje zastave mu nisu važne. Jedina briga mu je da prehrani porodicu i ne smeta mu to što bi mu možda i pasoš trebao, ne samo kada krene kod komšije na kafu, nego i u svoje dvorište.
Mi ne znamo samo gde živimo sad po njih. Po KFOR-a i po vojske i žandarmerije Srbije. Naša kuća je kao da pripada teritoriju Srbije, a u dvorištu teritoriju Kosova, ali nama to ne smeta uopšte. Bavimo se ovčarstvom, sa kravom, sa drvom.
Ovi ljudi, okruženi vojskom i žandarmerijom Srbije, prepušteni su sami sebi. Pomoć ne dobijaju ni od vlasti u Beogradu, ni od lokalne opštine. Naser Sulejmani vratio se posle rata i iznad razrušene kuće sam podigao novu, kupio krave i ono malo što mu je potrebno kako bi decu mogao da školuje u Preševu. Prve i jedine komšije su mu vojnici u bazi svega 200 metara uz put.
Imamo oko 25 grla. Pomoć slabo. Nema od opština skoro. Obećali su vodu, nema. Sve sam kupio po ilice u zimu. Nema niko da mi otvori put osim vojska. I sve kaže da nema od opština ništa. Ja će dođemo, tu će ti pomažemo i vodu i sa cisternu su me sipali.
Niko od političara iz Beograda, baš kao ni onih iz lokalne opštine, nije i neće obići Nasera ili Zećirju. Teško da bi i Preševo posetili da poslednjih nedelja nisu ponovo u fokus stavljena strahovanja ili želje, zavisno od toga iz kog ugla posmatrate, pripajanje ovog dela Srbije Kosovu. Oštro su u Beogradu reagovali na proslavu Albanskog dana zastave, a naročito na postavljanje spomenika u Preševu poginulim pripadnicima oslobodiločke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe tokom sukoba 2000. i 2001. godine. Ispred uklesanih imena na mermernoj ploči uz zvence zatičemo starijeg čoveka koji klanja.
Ovaj spomenik ovde znači da su oni dali život za današnju slobodu. Njima treba iskazati poštovanje, baš kao i ostalima koji su dali svoje živote.
Nisu se sa ovakvim shvatanjima većinskog naroda na jugu Srbije složili lideri u Beogradu, a premijer Ivica Dačić nije birao reči kada je lokalnim vlastima u Preševu, koji su spomenik postavili, poručio.
Bujanovac i Preševo su deo Srbije ili nisu deo Srbije. Mi nemamo dileme. Ali nemoj sutra da bude prekomerna upotreba sile.
Aludira to Dačić na mogućnost rušenja spomenika. Uzvraća mu predsjednik opštine Preševo, Ragmi Mustafa, koji za naš program kaže.
Mi kao politika u Preševskoj dolini nismo zainteresovani da rušimo ništa. Rešavanje problema Srba na Kosovu, naravno da je rešavanje problema Albanaca u Preševskoj dolini. Da ovi problemi budu rešeni pod istim standardima.
Mustafa podsjeća i na referendum iz 92. kada su Albanci izglasali autonomiju sa pravom priključenja Kosovu. Jedini albanski predstavnik u Skupštini Srbije Riza Halimi, koji uprkos odsustvu rezultata ne odustaje od saradnje sa Beogradom, smatra da ipak probleme treba rešiti dijalogom i da prekrajanje granica nije opcija. Primećuje međutim da vlasti u Srbiji koriste svaku priliku za podizanje tenzija. On podsjeća da su ljudi kojima je posvećen spomenik u Preševu, a koje u Beogradu nazivaju teroristima, 2002. godine amnestirani od strane vlasti u Srbiji.
I ako tad nije korišćen terorista. Kome sad treba u ovo vreme da stvara nove tenzije vraćanjem na period pre događaja u kopnenoj zoni koja je u to vreme izazvana pored ostalog veoma svirepim dejstvima specijalnih snaga policije i vojske koji su pre toga bili učesnici rata na Kosovu.
Građani okupljeni na ulicama u pijačnom danu u Preševu o ovim pitanjima ne žele da govore. Navode da Albanci i Srbi među sobom problema nemaju. Tenzije stvaraju politički lideri kojima poručuju da se manu nacionalizma i otvore im radna mesta.
Mi smo seljaci, već šta mi znajemo. Poživimo kao najbolje. Pare, sve je moguće ako radiš u inostranstvu.
Još neki hoće da
drže tako situaciju na, sa problemima. Inače, nije raja, krenuli, mora da se živi.
A u obližnjoj kafani dočekuje nas Bane Petrović, domaćin čiji su gosti već godinama svi stanovnici Preševa.
Penzioni, gdje dizar kad nema da radi, kad ima da radi, on nema ni sebi popine što.
Iz Preševa za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Priču o životu i problemima ljudi ovog područja pogledajte u našem video zapisu. U Preševu preživljavanje je naša prva zajednička briga.
Radio, TV, video. Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Svako ima svoju priču i istinu, izreka je koja vlada Zapadnim Balkanom još od početka ratova. I 17 godina poslije, lako ćete se posvađati ako krenete u raspravu ko je kriv ili ko je više kriv. Pa je pitanje pomirenja postalo pitanje svih pitanja. Upravo tim su se bavili predstavnici akademske i umjetničke zajednice na okruglom stolu u Sarajevu kojeg je pratila Dženana Karabegović. Glavna je dilema, kazali su okupljeni, ko može utjecati na pomirenje u podijeljenom društvu gdje su pojedinci istovremeno i heroji i zločinci.
Zoran Pajić, profesor na Londonskom univerzitetu, kaže kako je primjena međunarodnog humanitarnog prava predstavljala pokušaj da se taj apsurd prevaziđe, ali da nevladine organizacije koje okupljaju žrtve proteklog rata osjećaju da su iznevjerene sudskom pravdom.
Te potrebe se često svode na precizna saznanja o sudbini ubijenih ili nestalih, zadnjim trenucima njihovog života, motivima počinioca zločina, naredbodavcima i neposrednim ubicama i mučiteljima. Jednom riječju, preživjelima trebaju nesumnjiva saznanja o činjenicama kako bi prestali tragati za prošlošću, doživjeli smiraj i okrenuli se budućnost.
I nevladine organizacije koje okupljaju žrtve proteklog rata imaju dijametralno suprotne stavove o proteklim događajima. Upravo time je začuđen reditelj Dino Mustafić. Za njega to šteti procesu pomirenja jer, kako navodi, platforma pomirenja nije platforma zaborava, jer se zaboraviti ne može, ali se mora oprostiti.
Da bi se to dogodilo, svaka riječ mora biti zapisana, svaka suza izvagana i svaka žrtva mora biti izmjerena. Jedini način da njegujemo tu kulturu sjećanja i empatije, kako buduće generacije nikad ne bi ponovile okrutnosti prema onima koji su drugačije nacionalnosti i vjerske pripadnosti, je po meni jedan ozbiljan reformski zahvat u obrazovnom sistemu.
Mnogi su skloni reći kako pomirenju ne doprinose ni mediji koji dalje šire jezik mržnje. Rijetki su oni koji profesionalno izvještavaju o pojedinim događajima, no novinarka Dženana Karup Druško postavlja pitanje da li je moguće biti profesionalac u novinarskoj branši, posebno onima koji su na bilo koji način okusili rat u Bosni i Hercegovini.
Počesto pribjegavam taktici da se iskreno rečeno krijem iza haških presuda, zato što svi stalno na svim seminarima insistiraju objektivno. Međutim, 20 godina nakon rata ja sam shvatila da nema objektivnosti u izvještavanju o ratnom zločinu i da zaista nije ništa loše u tome ako ja u svoje izvještavanje unesem emocije. Zato što je to jednostavno nešto što se desilo mojoj zemlji i mom narodu.
Većina javnosti u regiji smatra kako pomirenje nema alternativu i da će nakon zatvaranja Haškog tribunala trebati oformiti pandam toj instituciji. Upravo to je bila ideja vodilja inicijatorima REKOM-a, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava. Potpisnici ove inicijative, ali i njeni koordinatori poput Nataše Kandicu, mišljenja da će pomirenje i pravda biti zadovoljeni formiranjem komisije.
Da je ta inicijativa REKOM jedan važan put zato što ima jedan novi pristup prema pomirenju.
No ima i onih koji su skeptični ne prema ideji REKOM-a već njenoj realizaciji. Tako Jakob Finci, predstavnik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, smatra da se vrlo lako može desiti da državnici u regiji podrže tu inicijativu, ali kada dođe do njene realizacije svi začute. Finci to poredi sa idejom osnivanja slične komisije za Bosnu i Hercegovinu od prije 10 godina.
Sve vjerske zajednice su bile za to. Veliki dio onoga što zovemo civilno društvo je bio za to. A onda je sve stalo zato što su se stranke jednostavno prepale. Ne vjerujući jedni drugima, zamisli, oni su prihvatili taj predlog, a i mi smo ga prihvatili, a oni su u principu protiv nas. Biće da tu ima nešto protiv nas, ali mi nismo dobro vidjeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabelović.
Minut je do kraja. Biljana, koju bi vijest izdvojila kao najvažniju?
Pa ja bih rekla dvije. Politički, da su Srbi na sjeveru Kosova donijeli odluku da privremeno prekinu blokadu na Jarinju, a životna da se u regionu za vikend, posebno Crnoj Gori i Hrvatskoj, sprema nevrijeme, snijeg, mećava, poledica.
Ako ne morate, ne izlazite iz kuće, dakle, a iz Praškog studija vas srdačno pozdravljaju Mladen Marilović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaradić.